pangkalahatang tanaw sa utang sa bono ng Estado, inihanda ng pambatasang tagasuri. Inilalarawan ng seksyong ito ang utang sa bono ng Estado. Tinatalakay din nito kung paano maaapektuhan ng mga panukalang bono sa balota kung maaaprubahan ng mga botante ang mga gastusin ng Estado upang mabayaran ang mga bono. Mga bono ng Estado at mga gastusin na mga ito. Ano ang mga bono? Ang mga bono ay isang paraan ng pag-utang ng pera ng mga pamahalaan at kumpanya. Ang pangunahing dahilan ng pamahalaan ng Estado sa paggamit ng mga bono ay upang magbayad para sa pagpaplano, konstruksyon, at pagpapaayos ng mga proyekto ng infrastruktura gaya ng mga tulay, dam, bilangguan, parke, paaralan, at gusali ng opisina. Ang Estado ay nagbebenta ng mga bono sa mga mamumuhunan upang makatanggap ng maagang pagpopondo para sa mga proyektong ito at pagkatapos ay babayaran nito ang mga mamumuhunan ng may interes sa loob ng isang partikular na tagal ng panahon. Bakit ginagamit ang mga bono? Isang pangunahing dahilan para sa pag-issue ng mga bono ay ang katotohanang karaniwang naghahatid ng serbisyo ang mga infrastruktura sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, makatuwiran lang na tumulong ang mga tao sa kasalukuyan at hinaharap sa pagbabayad para sa mga proyekto. Maaring maging mahirap ding bayaran ng buo ang malalaking gastusin para sa mga proyektong ito. Ano ang mga pangunahing uri ng mga bono? Ang dalawang pangunahing uri ng bonong ginagamit ng Estado ay ang mga pangkalahating obligasyong bono at mga bono ng kita. Ang isang pagkakaiba sa pagitan ng mga pangkalahatang obligasyong bono at bono ng kita ay ang paraan ng pagbabayad sa mga ito. Karaniwang pinabayaran ng Estado ang mga pangkalahatang obligasyong bono gamit ang pangkalahatang pondo ng Estado. Ang pangunahing gumaganang account ng Estado na ginagamit nito upang magbayad para sa edukasyon, mga bilangguan, pangangalagang pangkalusugan, at iba pang serbisyo. Ang pangkalahatang pondo ay pangunahing sinusuportahan ng kita at mga kita sa buwis sa pagbebenta. Karaniwang binabayaran ng Estado ang mga bono ng kita mula sa iba pang pinagmumulan gaya ng mga ibinabayad ng mga gumagamit ng pinondohang proyekto gaya ng mula sa mga tol sa tulay. Ang isa pang pagkakaiba sa pagitan ng mga pangkalahatang obligasyong bono ng Estado at bono ng kita ay ang paraan ng pag-aproba sa mga ito. Kinakailangang aprubahan ng mga botante ang mga pangkalahatang obligasyong bonong inilabas ng Estado habang hindi naman ang mga bono ng kita. Ano ang mga gastusin sa pagtustos sa bono? Pagkatapos magbenta ng mga bono, magbibigay ng mga taunang pagbabayad ang Estado sa loob ng ilang susunod na dekada hanggang sa ganap na mabayaran ng mga bono. Katulad ito sa paraan ng pagbabayad ng isang pamilya ng pautang sa bahay. Mas malaki ang babayaran ng Estado para sa isang proyekto pinondohan ng mga bono kaysa kung hindi naghiram ng pera ang Estado para sa proyekto dahil sa mga gastusin sa interest. Pangunahing nakadepende ang halaga ng karagdagang gastusin sa antas ng interest at sa haba ng panahon kung kailan kailangan mabayaran ang mga bono. Mga bono at ang budget ng Estado. Halaga ng utang sa pangkalahatang pondo. Ang Estado ay may humigit kumulang $83 billion na mga bonong sinusuporta ng pangkalahatang pondo kung saan nagbabayad ito ng mga taunang principal at interest. Bukod dito, inaprubahan ng mga botante at legislatura ang humigit kumulang $39 billion na mga bonong sinusuportan ng pangkalahatang pondo na hindi pa naibebenta. Ang karamihan sa mga bonong ito ay inaasahang mabebenta sa mga susunod na taon dahil sa kailangan na mga karagdagang proyekto ng pagpopondo. Sa kasalukuyan, tinatansya naming taunang nagbabayad ang Estado ng humigit kumulang $6 billion mula sa pangkalahatang pondo upang mabayaran ang mga bono. Mga proposisyon sa balotang ito. Mayroong tatlong panukala sa pangkalahatang obligasyong bono sa balotang ito. Sama-samang papahintulutan ng mga panukalang ito ang estado ng humiram ng karagdagang $14.4 billion. Papahintulutan ng Proposition 1 ang estado na manghiram ng $4 billion para sa mga programa ng abot-kayang pabahay at programang nauugnay sa mga veterano. Sa kabuuan ito, $1 billion ang ilalaan sa mga programa ng pautang sa pabahay ng mga veterano na inaasang babayaran ng mga veteranong kalahok sa programa sa halip na sa pangkalahatang pondo. Papahintulutan ng Proposition 3 ang estado na manghiram ng $8.9 billion para sa mga proyekto para sa tubig at iba pang mga proyekto para sa kapaligiran. Papahintulutan ng Proposition 4 ang estado na manghiram ng $1.5 billion para sa mga partikular na ospital na gumagamot ng mga bata. Bukod dito, isang panukala sa balota, ang Proposition 2, ay magpapahintulot sa estado na gumagamit ng hanggang $2 billion sa mga pondo ng bono ng kita upang makapagbigay ng pabahay para sa mga walang tirahang may sakit sa isip. Ang mga bonong ito ay babayaran sa pamamagitan ng mga kitang inalaan para sa mga programa ng kalusugan ng isip, hindi sa pamamagitan ng pangkalahatang pondo. Ang epekto ng halalang ito sa mga pagbabayad sa utang. Tinatansya namin na ang kabuuang gastusin kasama ang interest upang mabayaran ang tatlong panukala sa pangkalahatang obligasyong bono sa balotang ito ay humigit kumulang $26 billion. Ang mga gastusing ito ay babayaran sa loob ng humigit kumulang 40 taon na magreresulta sa average na gastusin na $650 million bawat taon. Mas malaki ito ng 11% kaysa sa kasalukuyang ginagastos ng Estado mula sa pangkalahatang pondo sa utang nito sa bono. Ang mga eksaktong gastusin ay nakadepende sa mga partikular na detalye ng mga pagbebenta ng bono. Ang epekto ng halalang ito sa gagamiting bahagi ng mga kita ng Estado sa pagbabayad sa utang. Isang takapagpahiwatig ng sitwasyon sa utang ng Estado ay ang bahagi ng mga taunang kita ng pangkalahatang pondo ng Estado na dapat itabi para sa mga pagbabayad sa utang sa bono. Kilala ito bilang ang ratio ng utang at serbisyo, debt service ratio o DSR, ng Estado. Dahil dapat gamitin ang mga kitang ito sa pagbabayad ng utang, hindi magagamit ang mga ito sa paggastos sa iba pang programa ng Estado. Tulad ng inapakita sa larawan 1, mas mataas na ngayong ng kaunti sa 4 na sa prosyento ang DSR. Kung hindi aaprubahan ng mga botante ang alinman sa mga iminungkahing bono sa balotang ito, sa tansya namin, lalaki ang DSR ng Estado sa mga naaprobahan ng bono sa loob ng mga susunod na ilang taon. Pinakamataas na ang 4.5% sa 2021 hanggang 2022 at pagkatapos ay magsisimula itong bumaba. kung aaprubahan ng mga botante ang mga iminungkahing pangkalahatang obligasyong bono sa balotang ito, tinatansya naming mapapataas nito ang DSR sa wala pang kalahati ng 1% kumpara sa kung ano ang dapat na magiging antas nito. Ang DSR ng Estado sa hinaharap ay magiging mas mataas sa ipinapakita sa larawan kung maaproba ang Estado at mga botante ng mga karagdagang bono sa hinaharap.